Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar Bapak, Ibu dan adik-adik? Apa kabar? Alhamdulillah. Apakah sore hari ini sehat? Sehat ya, sehat. Apakah sore hari ini sehat jiwa? Insya Allah. Insya Allah ya. Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah. Apakah hari ini sehat jiwa? Insya Allah. Kenapa? Kenapa berbeda gitu jawabannya gitu ya? Coba apa yang membuat Bapak Ibu yakin kalau sore hari ini Bapak Ibu dan adik-adik ini sehat? Ya, secara fisik kenapa yakin kalau sehat?
Tidak merasa sakit.
Tidak merasa sakit itu bentuknya kayak apa? Ya, tidak cenut-cenut, tidak pusing, terus tidak cekot-cekot, apalagi perutnya nyaman, tidak nyeri, terus tidak. Mungkin kepalanya tidak berat ya dan sebagainya, bisa duduk dengan nyaman begitu ya. Ya, kita yakin kalau kita sehat karena kita tahu seperti apa itu sakit gitu ya, ya kan. Nah, sementara kalau saya tanya apakah Bapak Ibu sehat jiwa, ada yang senyum-senyum, ada yang ini dan ada yang menjawab insya Allah gitu ya. Insya Allah itu padahal mestinya ini ya, tapi dalam hal ini mungkin kurang yakin gitu ya. Karena apa itu sebenarnya gambaran umum di masyarakat kita bahwa literasi kesehatan kita bagus, artinya kita tahu kapan kita harus istirahat, kapan kita harus minum obat karena kayaknya mau masuk angin gitu ya, kapan kita harus tidur, dan kapan kita harus ke dokter, kita tahu. Tapi masyarakat kita secara umum belum familiar. Kapan sih saya ini sebenarnya mau depresi? Kapan sih saya harus minta pertolongan? Kapan sebenarnya beban saya terlalu berat? Itu mungkin kayaknya belum familiar gitu ya. Jadi literasi kesehatan jiwa kita masih belum bagus. Nah, itu yang sebabnya saya usul salah satunya membahas tentang masalah ini. Nah, sebelum kita membahas tentang sakit, agar kita tidak terjebak pada stigma gitu ya. Jadi ketika mempelajari apa sih depresi itu, terus nanti kita akan membahas dari sudut pandang kacamata bagaimana Islam memandang depresi. Saya tidak ingin yang tertinggal adalah stigma, berarti orang itu depresi karena begini begitu ya, bukan. Saya justru berharap dengan pemahaman ini kita menjadi masyarakat yang lebih empatik dan mampu merangkul para sahabat, teman, tetangga, mungkin mahasiswa kita yang sebenarnya yang mengalami depresi gitu. Jadi sebelum kita bicara tentang depresi, saya bertanya dulu tentang apa sih sehat jiwa itu kayak apa gitu. Kalau tadi sehat fisik itu udah tahu, tidak cekot-cekot, tidak kepalanya tidak berat dan sebagainya. Kalau sehat jiwanya itu seperti apa? Bayangannya bisa berpikir normal, oke. Terus tidak ada sakit hati, ya. Ada lagi bahagia, oke. Ada lagi dari bapak-bapak, mas-masnya ini belum terdengar. Gimana adik-adik?
Sering depresi ibu
mungkin. Oh ya. Oh tidak juga, gitu ya. Tidak galau, ada ya. Tidak gelisah, tidak galau, tidak deg-degan. Ya, yang sebelah sini coba, ya. Ya, tidak pernah ya. Kayak apa coba? Huh? Yang sehat jiwanya tuh kayak apa coba? Bayangannya loh. Spontan aja kalau kita. kalau saya bilang sakit jiwa, spontan mesti membayangkan yang stigmatis ya, mesti bayangkan orang gila, orang yang lari-lari di jalan kayak gitu kan. Itu khas banget kalau saya tanya. Tapi kalau yang sehat jiwanya kayak apa? Memaafkan, oke. Terus? Ada lagi? Tidak cemas, oke. Ya. Nah, dari kalau udah nggak ada lagi ya, nggak ada yang nambahin, dari jawaban ini terlihat bahwa sebenarnya jawaban yang ada itu masih dikotomis ya. Berarti kalau sehat jiwa itu tidak cemas, tidak ini, tidak cekot-cekot, tadi tidak galau, tidak sedih dan sebagainya gitu ya. Padahal sakit jiwa dan sehat jiwa itu bukan seperti dua mata uang yang apa, dua sisi mata uang. Jadi kalau mata uang koin 500 itu kan sebelah sininya angka 500, sebelah baliknya Garuda gitu ya. Jadi kalau tidak sehat ya sakit gitu ya. Tidak seperti itu gitu. Sehat dan sakit jiwa itu adalah sebuah kontinum yang sebenarnya sehat jiwa itu not just the absence of mental illness gitu. Jadi sehat jiwanya itu tidak hanya ketika orang tidak didiagnosis sakit jiwa. Jadi kan kita tidak menerima diagnosis depresi, skizofren, tidak menerima diagnosis bipolar dan sebagainya, tidak otomatis kita sehat jiwa. Karena ada satu kata kunci yang dua kata kunci sebenarnya yang dirumuskan oleh WHO tentang seperti apa sih orang yang sehat jiwanya itu, yang sebenarnya konsepnya sangat Islami, yaitu satunya adalah produktif, orang yang sehat jiwanya itu produktif, dan yang kedua itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kan sesuatu yang sangat Islami ya. Secara utuh WHO merumuskan bahwa orang yang sehat jiwanya itu memiliki empat ciri yang nanti teman-teman bisa itu gunakan sebagai alat untuk mendeteksi dini jika ada temannya, ada keluarganya yang tidak memiliki empat ciri ini, maka kemungkinan dia butuh pertolongan. Bukan butuh label ya, bukan butuh label, dia sakit gitu, bukan ya, tapi butuh dibantu. Yang pertama, ciri yang pertama itu mampu mengenali potensi dirinya. Jadi orang yang sehat jiwanya itu mampu mengenali potensi dirinya. Ya, yang kedua, orang yang sehat jiwa itu mampu menghadapi stres sehari-hari. Kan setiap hari kita menghadapi tekanan ya. Sekarang apalagi jalanan makin ramai, setiap hari kita menghadapi macet aja ya. Kemacetan itu kan sebuah stresor besar tersendiri. Belum lagi deadline yang setiap hari datang gitu. Terus kemudian belum lagi sosmed yang kadang-kadang juga menekan kita pada satu dua sisi gitu ya. Kadang-kadang bos kita ngasih kerjaan mendadak dan sebagainya, itu kan sebenarnya tekanan. Tapi orang yang sehat jiwanya itu mampu menghadapi stres sehari-hari, mampu menghandle itu. Terus kemudian yang ketiga itu produktif, yang keempat itu adalah bermanfaat untuk orang lain, untuk komunitasnya. Jadi sebenarnya gambaran seorang yang sehat jiwanya itu adalah orang yang ya sesuai dengan konsep Islam ya, bermanfaat untuk orang lain gitu, dan hari-harinya produktif, tidak hanya tidur-tidur doang kayak gitu ya, tidak dikendalikan oleh moodnya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sakit, dan saya memulai diskusi dengan salah satu penyakit, judulnya depresi gitu ya. Depresi itu apa? Mungkin udah familiar. Depresi itu seperti apa? Di bawah tekanan, oke ya. Seperti apa gambarannya kalau kita bilang orang ini, dokter bilang orang ini depresi gitu, itu seperti apa gejalanya, tanda-tandanya, gejalanya? Keringat dingin, selalu cemas, tidak harus selalu cemas.
Bersedih, menutup diri,
tidak mau bertemu dengan orang lain. Ada lagi? Slow respon, ya betul, slow respon, ya. Pengen bunuh diri, ya itu. Jadi gejala yang paling paling kelihatan itu biasanya adalah kehilangan minat terhadap apa-apa yang sebelumnya dia sukai. Misalnya sebelumnya suka basket, jadi tidak menarik lagi. Biasanya suka pengajian, jadi nggak pengen datang lagi gitu ya. Biasanya suka apa gitu. Ya pokoknya yang disukai, bahkan makanan gitu. Itu gejala depresi, anhedonia, salah satunya tidak menyukai, tidak merasa dunia ini tidak indah lagi gitu. Tidak bisa menikmati lagi itu. Yang kedua biasanya disertai juga mengalami kelelahan yang sangat. Jadi capek gitu ya. Terus malas berpikir tentang masa depan. Ya itu. Jadi malas. Dan jelas kalau tadi dibilang sedih, tapi sebenarnya depresi tidak sekedar sedih. Jadi kalau ibaratnya ada, saya tadi tidak mempersiapkan PowerPoint tentang depresi karena saya pikir semua sudah tahu gitu, jadi kita langsung masuk ya. Tapi kita perlu jelaskan dulu di depan. Depresi itu kalau misalnya ada garis ya, kita bayangin kurva normal ya, semua belajar statistik ya. Ada garis nih, sumbu apa ini kayak gini namanya? Sumbu X ya, kalau ke sana ya, sumbu X. Nah, kalau bayangan kayak kurva normal itu kan ada puncak ya, terus turun. Terus bayangkan kurva normal terbalik, ada yang ke bawah, naik lagi gitu ya. Nah, orang itu pada kondisi normal, yang sehat jiwanya tadi, itu ketika kita menerima kabar gembira, kita akan naik seperti kurva normal tadi sampai ke puncak, kemudian ya kalau gembira ya udah ini sujud syukur, alhamdulillah syukuran, kembali lagi ke posisi normal. Kemudian kalau kita misalnya menerima kabar sedih, mungkin teman kita kecelakaan atau apa gitu, kita sedih. Tapi sampai di bawah kita bisa menguasai diri kembali, kemudian kita ke garis normal lagi, terus oh ya apa yang harus kita lakukan, teman saya kecelakaan, enggak sedih berlarut-larut. Tapi orang depresi itu ketika sampai di garis bawah ini enggak bisa kembali, dia turun terus sampai ke batas yang jadi tidak sedih biasa, lebih dari sedih, jadi low mood namanya ya. Moodnya itu benar-benar membuat tadi slow respon, membuat orang kadang bahkan berjalan sangat lambat, ngomongnya sangat pelan, berpikir sangat pelan kayak gitu, inginnya menarik diri, inginnya ya pokoknya di kamar terus gelap-gelapan, bangun pun rasanya susah banget kalau sudah. Jadi depresi juga ada namanya ringan, sedang dan berat. Semakin berat tuh semakin membuat orang itu nggak produktif. Kadang ada orang depresi tuh masih bisa kuliah, tapi ya di kuliah ya sulit konsentrasi, males mikir, nggak ini gitu ya, nggak engage dengan kuliahnya kayak gitu. Terus ketika ada planning ke depan tuh tidak tertarik gitu ya, itu depresi. Terus merasa hidupnya tak berharga, dan perasaan-perasaan itu menyakitkan sampai membuat orang ini punya kecenderungan biasanya kalau udah parah ingin bunuh diri. Itu depresi. Dan depresi itu ya diagnosis harus ditegakkan oleh dokter umum, dokter jiwa atau psikolog, dan itu minimal seperti itu terus selama 2 minggu. Pervasif dan persisten, artinya dia kayak gitu tuh di sekolah iya, di kampus iya, di kegiatan misalnya jamaah Salahuddin juga iya, ekstrakurikuler iya, di rumah juga iya. Jadi dimanapun juga begitu, enggak misalnya di rumah semangat banget tapi pas di kampus enggak semangat, atau di kampus semangat banget tapi di rumah males kayak gitu, bukan ya, itu cuma males aja kalau gitu. Jadi harus persisten, ada di mana-mana gitu. Nah itu depresi dan itu penyakit gitu. Nah yang akan kita bicarakan hari ini adalah depresi itu menurut pandangan Islam itu penyebabnya apa sih gitu, bagaimana bisa diobati, dan gimana caranya kalau menurut perspektif ilmu psikiatri dan psikologi, depresi itu ada hubungannya dengan level neurotransmitter gitu ya, serotonin level kayak gitu-gitu di otak, dan itu kalau menurut psikiater harus dikasih obat, obat yang ketika severe dia harus diberi obat. Sementara kalau psikolog akan menerapi dengan terapi perilaku, salah satunya juga depresi itu penyebabnya adalah kurang cahaya. Kalau kita biasanya di negeri-negeri empat musim ada resiko penderita depresi itu ketika musim dingin. Makanya salah satu terapi depresi itu bisa dengan terapi cahaya. Maka bersyukurlah kita hidup di negara yang matahari tak pernah ingkar janji setiap hari datang gitu ya. Di negara-negara yang kadang-kadang matahari hanya 2 jam, atau bahkan ada negara-negara tertentu di Eropa bagian utara-utara yang tidak muncul sama sekali matahari di musim dingin, itu sangat rawan dengan namanya seasonal depression atau depresi yang muncul pada musim dingin gitu. Oke, nah ini saya hanya akan mempresentasikan, sebenarnya ini bagian dari penelitian yang saya lakukan dengan Prof. Theo Boman, itu kolega kami dari Groningen, tentang kami akan mengadaptasi protokol kognitif behavior terapi yang mengadopsi budaya dan religious belief gitu ya, dan kita mulai dengan systematic literature review, jadi mengkaji apa yang sebenarnya ada dalam literatur Islam gitu, bagaimana depresi itu gitu. Jadi tujuan dari systematic literature review-nya ini, maaf ya, ini masih apa ya, bekas PowerPoint-nya, baru saja pulang dari konferensi jadi belum sempat ditranslate. Jadi tujuan dari systematic literature review ini adalah untuk mereview bagaimana perspektif depresi dalam Islam. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, kita mereview literatur, jurnal, termasuk juga grey literatur, jadi manuskrip-manuskrip yang bukan terbit di jurnal, termasuk juga kami mereview video, karena ada begitu banyak video ulama yang membicarakan tentang ini tapi tidak tertulis gitu ya, sehingga kami mencoba untuk menganalisis itu juga gitu, dan kami batasi karena keterbatasan bahasa hanya menganalisis literatur yang ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab, pasti akan lebih kaya kalau bahasa Arab ya. Nah, sebelumnya kita pahami bahwa dalam konsep Islam itu sebenarnya ada 3 literatur gitu ya. Yang pertama adalah literatur yang ada di dalam Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah konsep teoritis yang dimunculkan oleh para filosofer atau ulama atau scholar gitu ya. Terus yang ketiga adalah kepercayaan-kepercayaan individu atau masyarakat yang berkembang dari masyarakat Muslim. Nah, kita akan memfokuskan itu pada nomor 1 dan nomor 2. Nah, menurut ya ini yang saya sampaikan, ini kesimpulan-kesimpulan yang kami dapatkan gitu ya. Jadi depresi itu adalah terutama di-trigger atau dipicu oleh negatif life event, itu artinya ya hal-hal yang negatif dalam kehidupan, mungkin karena kehilangan sesuatu, karena yang dicita-citakan tidak tercapai gitu, biasanya seperti itu. Terus kemudian satu hal yang kita pahami dari review literatur ini juga adalah bahwa Islam itu tidak memisahkan, artinya Islam menganggap penyakit-penyakit yang sifatnya berhubungan dengan perilaku dan kejiwaan itu memiliki akar psikospiritual gitu. Karena spiritualitas dalam Islam itu tidak terpisah dari kehidupan seorang Muslim gitu. Agama yang lain mungkin ada yang memisahkan antara spiritualitas dan kehidupan. Artinya kalau spiritualitas itu ya hanya hubungan dengan ya dengan Tuhan saja, sementara kehidupan sehari-hari itu tidak ada hubungannya dengan itu gitu ya. Tapi kalau Islam itu konsep sumulnya itu ada pada bagaimana good Muslim itu harus punya spiritualitas yang tinggi gitu. Jadi itu adalah konsep yang kita pegang gitu ya. Nah, terus kemudian penyakit hati itu adalah amrod al-qalb, itu adalah terminologi yang digunakan oleh Islam untuk mendeskripsikan penyakit-penyakit yang nature-nya psycho-spiritual. Ada tiga personality atau kepribadian yang berhubungan dengan itu, yaitu nafsul lawamah, nafsul amarah, nafsul mutmainah yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ya. Muslim juga secara umum memandang bahwa penyakit termasuk penyakit psikologis itu sebagai ujian dari Allah. Ya. Terus kemudian Islamic doctrine sendiri originally doktrin Islam itu me-reject supernatural. Artinya mungkin ada hal-hal yang sifatnya apa ya, supranatural, mungkin jin dan sebagainya, tapi itu dalam literatur belum ini ya, belum sepakat gitu apakah sama sekali depresi itu disebabkan oleh itu atau tidak gitu. Penyebab depresi dari yang kita review itu kebanyakan adalah masalah kehidupan. Terus kemudian orang yang mengalami depresi adalah orang yang tidak memiliki ketenangan hati gitu. Jadi sekali lagi ketika kita membahas ini, kita tidak ingin menstigma orang yang sakit, tapi kita justru ingin mencari cara bagaimana membantu mereka ya. Tapi menurut berbagai kajian yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa ketika orang itu tenang hatinya gitu ya, konten sih sebenarnya, konten itu enggak hanya tenang tapi konten itu ya. Ya pokoknya kalau bayi tenang, bahagia, ini tuh namanya konten ya, kalau orang ya juga. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat orang depres kalau dia itu tenang, pasrah pada Allah gitu. Ya, terus juga depresi itu disebabkan oleh tidak memiliki tujuan hidup. Ketika tujuan hidup tidak dimiliki, maka orang bisa depresi. Kemudian depresi juga bisa disebabkan karena menolak kebenaran, kemudian selfish, egois gitu ya, hanya mementingkan diri sendiri, showing off gitu ya. Itu kita melihat bahwa Islam sangat mementingkan ini, menggarisbawahi showing off itu kesombongan ya. Ya, jadi Fir'aun menjadi manusia terburuk di dunia karena dia sombong gitu ya, karena dia bilang ana rabbukumul a'la gitu ya. Itu kan ekspresi kesombongan yang luar biasa gitu. Nah, itu bisa menyebabkan depresi orang yang sombong gitu ya. Terus kemudian setan juga menjadi penyebab gitu ya. Dari beberapa literatur ada yang mengatakan begitu. Jadi setan berusaha untuk membuat sedih, membuat trouble dalam kehidupan. Was-was gitu. Nah, pada seorang scientist juga gitu ya, pada abad 9 namanya Abu Zaid Al-Balkhi juga menjelaskan. Jadi ada sebuah manuskrip di Turki yang ditemukan, ternyata itu adalah karya Abu Zaid Al-Balkhi yang dia sudah bicara hal-hal ini yang sekarang ini dibahas di dunia modern sejak pada abad itu, abad 9, dan beliau menuliskan tentang metode terapi yang disebut terapi itu namanya cognitive behavior therapy, yang saat ini berkembang menjadi terapi modern yang disebut sebagai the most evidence-based therapy untuk penyakit kebanyakan penyakit-penyakit psikologis, gangguan-gangguan jiwa. Jadi itu pada sejak dari abad 9 itu Abu Said Al-Balkhi sudah membahas hal itu. Kuncinya ada pada terapi kognitif dan perilaku gitu. Nah, menurut Abu Said Al-Balkhi, depresi adalah kondisi psikologis yang negatif, yaitu bentuknya adalah sedih dan grieving yang berlebihan. Kalau kosakata bahasa Inggris lebih kaya ya daripada bahasa Indonesia, sehingga dia bisa bilang sadness, grieving, kayak gitu-gitu ya. Itu hal yang berbeda. Grieving itu benar-benar lebih dari sedih gitu. Kita sedih aja kalau kita gitu ya. Jadi meliding pada tak berdaya, putus harapan, hopelessness gitu. Hopeless itu adalah ciri depresi tadi yang saya jelaskan. Nah, menurut Zaid Al-Balkhi ada dua tipe depresi, yaitu depresi yang tidak ada sebabnya dan depresi yang ada sebabnya. Depresi yang ada sebabnya itu biasanya karena seseorang kehilangan sesuatu atau kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya, atau seseorang tidak mampu mencapai hal yang sangat diinginkannya gitu. Jadi kegelan gitu ya, gelo, bahasa Jawanya gelo, tapi kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya kecewa, tapi kehilangan banget gitu. Itu bisa membuat ketika dia sangat attached dengan hal itu kemudian hilang, itu bisa membuat depresi. Terus kemudian tipe kedua dari depresi adalah tipe kedua yang tadi tidak ada sebabnya, dia tidak kehilangan sesuatu, tapi orang ini tiba-tiba merasa gloomy. Jadi enggak cuma sedih ya, enggak cuma grieving, tapi gloomy, sorrow gitu ya. Pokoknya yang biasanya ini menurut Zaid Al-Balkhi ini berhubungan dengan sebenarnya darah di dalam tubuh. Jadi makanya nanti salah satu terapinya itu bisa dengan membersihkan darah gitu ya. Terus mungkin darahnya terlalu panas atau gimana gitu ya, terlalu kotor mungkin, seperti itu. Nah, treatment untuk depresi itu adalah yang pertama itu meminta nasihat dari orang lain, itu menurut kajian yang kita dapatkan dari literatur. Terus kemudian tujuan utamanya adalah mengingat Allah kembali gitu ya. Karena kan kalau dipikir-pikir memang logis kan, kalau orang ingat Allah, kalau orang mengenal Allah gitu kan, mestinya tidak akan sampai putus harapan gitu ya. Nah, itu yang pas harus diperkuat. Tapi biasanya kalau sudah depresi memang tidak cukup kita cuma menasihati, ingat Allah ini gitu, karena moodnya yang mengendalikan. Maka kita harus mampu mengangkat orang itu ke level mood yang normal gitu, dengan biasanya terapi perilaku, terapi cahaya, terus membuat orang itu bergerak, membuat orang itu melawan moodnya, itu yang utama sebenarnya. Nah, terus kemudian menyembuhkan depresi itu juga mengajak orang itu menjadi orang yang lebih baik. Kemudian mempercayai takdir. Nah, itu yang tidak boleh hilang. Jadi mungkin itu hilang dari orang ini. Makanya kegelan itu jadi itu loss gitu ya. Kadang-kadang kita memerlukan ini kan memerlukan proses untuk menerima takdir. Tadi saya seorang kolega saya dosen di Fakultas Psikologi itu ada orang yang baik banget, beliau punya panti asuhan kucing. Jadi kucing-kucing yang dibuang-buang orang itu ditampung di rumah beliau gitu ya. Terus kucing itu di ya diberi makan, di ini gitu ya, biar tidak di jalan-jalan gitu ya. Nah, salah satu kucing di jadi karena kami punya taut, jadi ada banyak anak-anak di rumah, kami tidak mampu memelihara kucing di rumah karena lebih banyak mudorotnya untuk anak-anak, sehingga ada salah satu kucing liar yang sering datang ke rumah kami, dan kucing itu hamil besar. Kan bingung dia mau mencari tempat melahirkan di mana. Kemudian ibu ini bilang pada saya, udah dikirim ke panti asuhanku aja gitu ya. Terus akhirnya kucing itu dengan susah payah kami kirimlah ke panti asuhan ibu ini tadi. Di sana diperlakukan dengan sangat baik, diberi makan, pokoknya jauh lebih ini apa, karena di tempat kami statusnya kucing liar, sementara di tempat ibu ini statusnya adalah panti asuhan. Kucingnya itu rumahnya itu keren kayak hotel gitu ya, jadi benar loh. Terus di ini, nah suatu hari waktu keluarga ini pergi, kucing itu ditaruh di ruang yang tertutup gitu, biar enggak lari, karena kucingnya ini masih belum bisa menerima kenyataan, dia kan masih adaptasi di situ, dan dia padahal mau melahirkan ya, tapi mungkin dia masih. Terus tadi beliau lapor kalau kucingnya lari, kucingnya itu merusak, menyobek korden, kemudian mendorong jendela dan lari. Terus beliau bilang, tapi ya koyo ngono kuwi anu, orang itu juga seperti itu kan, kadang-kadang Allah itu menentukan yang terbaik, tapi orang itu enggak paham gitu ya. Kita Allah itu berpikir kamu tuh harusnya yang terbaik tuh ke sini. Kamu harusnya yang terbaik tuh kuliahnya di UGM, enggak di ITB misalnya, tapi masuk UGM itu terus jadi kecewa gitu ya. Nah, itu sesuatu yang butuh proses untuk memahami kenapa yang tempat saya kuliah terbaik tuh di UGM misalnya kayak gitu. Nah, ibu tadi bilang pada saya, nah kucing itu tadi kita kan pura-puranya jadi gusti awalnya kucing, kata ya Uli. Kita berpikir bahwa yang terbaik dia itu adalah di tempat yang keren, yang panti asuhan kucing itu tadi ya. Tapi kucing tadi belum tahu kalau dia itu di situ dapat makan enak-enak, dan dia berusaha lari karena menurut kepercayaan dia kucing ini, nah itu orang juga seperti itu, katanya beliau begitu. Iya betul. Jadi analogi kucing tadi ya, bahwa orang itu kadang-kadang tidak percaya dengan takdir Allah itu adalah hal yang paling painful gitu. Terus percaya bahwa segala ujian itu adalah segala cobaan itu ujian dari Allah, itu juga yang paling penting untuk menyembuhkan depresi. Nah kemudian menyembuhkan depresi itu juga perlu kebersyukuran, pasrahan dan kebersyukuran gitu ya. Sabar dengan pemberian Allah, terus kemudian itu tadi percaya bahwa Allah itu jadi kalau ibaratnya kucing tadi ya, inilah tempat saya terbaik gitu ya, takdir saya itu saya percaya, terus bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik, dan juga bahwa kalau kita sabar menghadapi ujian, maka Allah akan memberi reward, dan juga Allah sudah berjanji bahwa Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Kemudian melakukan amal-amal baik itu juga apa, metode penyembuhan depresi yang itu sangat dikembangkan oleh metode terapi psikologi yang modern saat ini. Jadi yang kami lakukan kalau kami menerapi orang depresi itu adalah mengajak mereka men-challenge moodnya gitu. Dengan tentu saja dengan terapi perilaku pelan-pelan, bertahap, step by step gitu ya. Karena menurut teori yang diajarkan di psikologi gitu ya, kalau menurut Bapak Ibu di sini, kita tersenyum karena kita bersedih, atau kita tersenyum karena kita gembira, atau kita gembira karena kita tersenyum. Mana yang benar? Kita tersenyum karena kita gembira atau kita gembira karena kita tersenyum? Kita tersenyum karena gembira, itu yang kita yakini selama ini. Ternyata bisa dua-duanya, bisa juga kita gembira karena kita tersenyum gitu. Itu James Lang teori ya namanya. Jadi secara fisiologis kita bisa mendorong mood kita sebenarnya. Kalau kita sedang marah sekali, kemudian kita tersenyum, maka marahnya itu bisa hilang gitu. Kalau kita paksakan untuk tersenyum gitu. Nah, kalau kita sedang sedih banget, kita paksakan untuk tersenyum, maka kesedihan itu hilang, berkurang lah paling enggak kayak gitu. Itu sesuai dengan itu apa teori psikologi yang kami pelajari. Makanya kita mengajarkan orang-orang yang depresi itu dengan menerapi misalnya dalam seminggu ke depan mari kita bikin agenda minimal kita melakukan satu pencapaian amal baik ya, misalnya pencapaian misalnya dia dari mulai tidur terus pencapaiannya sederhana misalnya mau baca buku nanti kemudian secara kita ajak keluar rumah, kita ajak apa berenang dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang dalam hal ini Islam mengajarkan bahwa melakukan amal baik. Kemudian misalnya dia ke panti asuhan, memberikan makanan, buka puasa, pasti orang-orang akan tersenyum pada dia, bahagia, dan itu akan menyembuhkan, menjadi terapi untuk depresinya. Kemudian empati, jadi penyembuhan depresi itu juga empati gitu ya. Islam mengajarkan itu. Jadi tidak stigma, tidak wah pasti orang ini depresi karena dia enggak percaya pada Tuhan. Bukan kayak gitu, enggak percaya. Pasti dia jauh dari Allah, bukan seperti itu ya, tapi empati itu diajarkan oleh Allah di surat Al-Hijr ya. Kalau kita kalau kita misalnya teman kita bilang pada kita bahwa saya sudah berusaha berdakwah mengingatkan teman-teman saya atau mengajak teman-teman saya pengajian di masjid kampus tapi saya malah diolok-olok oleh teman-teman sekelas saya. Kira-kira kita bilangnya apa? Kita bilang apa kalau kita misalnya atau kita seorang ustadz nih, ustadz saya sudah berusaha nih ngajak teman-teman saya ngaji di masjid kampus tapi mereka malah pada ngetawain saya gitu. Kira-kira Pak Ustadz bilang apa? Sabar ya. Sabar atau bilang kayak gini ya. Aduh lu Dek, para nabi aja itu dia enak kayak gitu ya. Ya. Ternyata Allah tidak bilang begitu. Ketika Rasulullah itu diolok-olok oleh orang-orang yang memerangi dakwah beliau gitu ya. Di surat Al-Hijr di ayat-ayat terakhir 100 berapa ya? Ini yang Hafidzoh. Di ayat yang terakhir-terakhir kayak 2 atau 3 terakhir itu kan ada bunyinya bahwa sesungguhnya kata Allah, Allah tahu Muhammad gitu ya. Betapa dadamu sesak oleh olok-olok mereka gitu. Itu adalah bentuk empati yang paling menyejukkan. Jadi ketika orang curhat pada kita, kemudian kita bilang sabar, itu bukan empati ternyata gitu ya. Karena itu kurang sabar apa? Tapi Allah mencontohkan sebelum menasehati itu Allah itu bilang bahwa sesungguhnya gitu ya, kami tahu. Jadi empati itu memahami apa yang dia rasakan, memahami dari kacamata dia gitu. Wah, kalau diolok-olok itu pasti membuat dadamu sempit dan kami memahami itu gitu. Allah saja bilang begitu. Allah aja enggak bilang, "Alah kamu nih Muhammad, padahal orang-orang nabi-nabi sebelum kamu ada yang digergaji, ada ini gitu ya." Enggak kayak gitu gitu. Tapi Allah itu bilang, "Sesungguhnya kami tahu jadi beratnya beratnya sesaknya dadamu karena olok-olok mereka gitu." Itu contoh empati gitu. Tapi kita memang perlu belajar itu dan itu bisa dipelajari. Kita yang paling dulu kita waktu sejak kecil waktu SD itu kita diajari ya mengirim telegram berita kematian. Tapi kita tidak diajari mengekspresikan atau berempati pada orang yang kematian gitu. Itu kan nggak pernah diajari dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita hanya diajari misalnya dulu waktu saya SD itu diajari mengirim telegram. Kalau jadi misalnya ada orang anak belajar di UGM, ibunya di Bandung meninggal, itu harus mengirim telegramnya gimana? Segera pulang gitu ya, KMA, ibu sakit keras, TTK, HBS gitu ya, nggak boleh bilang ibunya meninggal karena dulu pesannya hanya terbatas berapa karakter gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Padahal akhirnya kemudian anak-anak karena di pelajaran bahasa Indonesia nggak diajari, kita kebanyakan dari kita kalau layat biasanya ya bilangnya gitu kan, sabar, sabar, tawakal, sabar gitu ya, sabar, tabah, tawakal, sabar gitu ya. Ya, itu ternyata bukan ekspresi empati gitu, karena itu seperti meragukan bahwa orang itu tidak sabar gitu. Saya menyadari itu ketika kami ke Aceh recovery tsunami ya, pasca tsunami, mereka ternyata nggak suka orang datang dan bilang sabar, kami kurang sabar apa, kalian tidak merasakan seperti kami, kehilangan rumah seisinya, kehilangan suami, kehilangan anak, kami kurang sabar apa. Jadi mereka tidak suka dengan itu, tidak terdengar empatik, dan itu tidak meringankan beban mereka. Jadi empati itu adalah sesuatu yang bisa memandang orang, perasaan orang dari cara dia memandang. Kalau tidak mampu berkomentar yang empatik, minimal diam gitu ya. Minimal menarik nafas yang berat itu sudah empati gitu ya. Berat ya Dek ya, paling enggak kayak gitu ya, misalnya orang curhat sama kita itu udah contoh empati yang paling gampang lah gitu ya, daripada buru-buru menasehati yang sebenarnya itu bisa ini menghancurkan perasaan gitu. Jadi orang yang depresi itu diobati dengan empati. Nah kemudian dari literatur yang lain kita juga menemukan bahwa cara mengobati depresi itu dengan membuat mengembalikan Islam sebagai jalan hidup, kemudian mengajak orang ini membuat orang lain bahagia, tadi seperti tadi ya, misalnya ngajak orang ini bikin yang depresi ini bikin ini ke panti asuhan atau memberikan kebahagiaan ada pada orang lain, terus berdoa, kemudian berdoa, dan di dalam surat Al-Hijr tadi disebutkan berkumpullah bersama orang-orang yang sujud, jadi berjamaah sholat, kemudian memperpanjang sujud, memahami perasaannya, merefleksikan mutaba'ah, merefleksi mutaba'ah yang merefleksikan diri, merefleksi diri, memperkuat iman, mempercayai Allah, dan meyakini bahwa kita tidak sendiri, atau meyakinkan orang itu bahwa dia tidak sendiri. Itu yang paling penting memang kalau orang sedang dalam kondisi yang paling bawah. Nah, menurut literatur yang juga mengatakan, dan ini menghubungkan dengan sebuah teori namanya teori attachment dari John Bowlby, yang mengatakan bahwa hubungan yang lekat, yang aman antara seorang anak dengan orang tua itu akan menjamin long term well-being, akan membuat seorang anak ini kedepannya itu menjadi anak yang sehat jiwanya gitu. Sama dengan teori attachment itu dihubungkan dengan healthy attachment dengan Allah. Ketika seseorang mempunyai kedekatan dengan Allah, attachment, kelekatan dengan Allah yang sehat, maka akan gitu ya, orang yang attached dengan Allah itu akan memiliki kondisi psikologis yang lebih baik gitu. Karena ya, karena sebarang siapa yang percaya pada Allah, Allah akan mencukupkan untuknya gitu ya. Jadi itu juga inline dengan teori yang kami pelajari di psikologi. Nah, Islam juga ini ya. Jadi Islam itu juga memiliki apa ya, peran yang sangat penting dalam mengajarkan Muslim untuk coping dengan negative life event gitu ya. Dan ini juga akan meyakinkan bahwa manusia itu bukan superhuman gitu ya. Dan juga mengajarkan mereka untuk menyajarkan Islam untuk husnudon gitu. Jadi itu sebenarnya juga apa, fondasi dasar dari yang namanya cognitive behavior therapy yang tadi sekarang menjadi terapi yang sangat evidence based, yang itu sebenarnya dasarnya tadi dari Zaid Al-Balkhi. Terus kemudian Islam juga mendorong orang untuk selalu hopeful, bahkan ketika hopeful itu selalu penuh harapan pada Allah, karena tadi depresi itu kan kehilangan harapan dan kepercayaan. Meskipun dia melakukan dosa besar, selalu ada jalan gitu ya, yang yang untuk keluar. Dan Allah itu rahmat Allah itu jauh lebih besar dari ya kesalahan-kesalahan hambanya. Begitu, itu yang diajarkan Islam. Kemudian mempercayai bahwa Allah itu maha. Jadi mengenal Allah dengan 99 Asmaul Husna itu sebenarnya mendalami itu adalah sebuah prevensi gitu ya, untuk membuat manusia itu punya pemikiran yang maladaptif kayak tadi ya. Terus kemudian kesehatan tadi adalah sebenarnya hadiah dari Allah. Terus kemudian ini juga dari literatur yang lain, jadi sebenarnya secara konsisten membahas hal-hal yang mirip, yaitu tentang sholat, kepercayaan pada Allah, zikir, kemudian tadi memaafkan, tadi ya itu salah satu kesabaran, memaafkan, positive thinking, dan juga support dari komunitas jamaah. Makanya Allah juga dalam surat Al-Hijr itu bilang, bersujudlah bersama orang-orang yang sujud, karena kita perlu support muslim lain ketika kita pada kondisi yang sangat bawah gitu ya. Ya, dan Islam juga mengajarkan pengobatan gitu ya, dan Quran juga adalah pengobat asifa gitu ya. Itu dikenal dalam berbagai bentuk gitu ya. Dan hal-hal yang sama kita temukan di literatur yang lain, memaafkan, terus kemudian menolong orang lain, beramal itu. Ya, Abu Zaid Al-Balkhi juga menyarankan pendekatan internal, yaitu dengan menyadari bahwa apa-apa yang hilang, jadi ketika kan tadi dibilang bahwa depresi disebabkan terutama oleh kehilangan sesuatu. Nah, Abu Zaid Al-Balkhi sejak abad 9 itu menuliskan bahwa ketika orang itu diajak untuk menyadari bahwa apa-apa yang hilang itu jauh lebih kecil dibandingkan rahmat yang sudah diberikan Allah gitu ya, itu maka itu akan mengobati. Kemudian juga orang harus diajak realistis bahwa dunia ini sementara, jadi tidak ada sesuatu pun yang sebenarnya abadi di dunia ini. Terus kemudian ya tadi bahwa ujian itu adalah tes dari Allah. Terus kemudian Zaid Al-Balkhi secara internal, secara eksternal dia menyarankan untuk mencari konselor atau penasehat ya. Ya, jadi kemudian Abu Zaid Al-Balkhi juga secara fisik itu menyarankan atau menerapkan, bahkan waktu itu karena beliau terapis, untuk mensucikan darah namanya ya. Nah, menurut beliau waktu itu darahnya terlalu dingin ketika orang itu depresi, makanya dihangatkan temperaturnya gitu ya. Nah, itu saya belum melihat atau menemukan literatur yang secara detail bagaimana caranya, tapi mungkin itu juga terapi cahaya, itu hal-hal yang berhubungan saya pikir ya. Terus secara psikologis itu dengan membicarakan hal-hal yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan, terus kemudian mendengarkan hal yang bisa membuat dia relax gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mencegah depresi agar itu tidak terjadi? Dari literatur tadi kita juga belajar yaitu satu mencegah loneliness gitu. Jadi ketika orang merasa lonely, tidak berkumpul dengan teman-temannya, tidak terhubung dengan teman-temannya gitu ya, itu adalah jalan untuk depresi, dekat dengan depresi. Makanya dimanapun kita berada, misalnya sekolah ke luar negeri dan sebagainya, itu yang pertama kali harus kita cari itu adalah komunitas muslim gitu. Karena mereka ini yang akan membuat kita nanti nggak lonely. Kalau misalnya kayak kita sekolah ke luar negeri gitu kan, ya kita punya banyak sahabat, teman sekelas, tapi kan urusannya itu banyak gitu. Kita seorang-orang itu juga akan terkena beban-beban akademis gitu. Nah, teman-teman muslim inilah tempat kita kembali gitu ya. Makanya tidak boleh loneliness, sabar, dekat dengan Allah, tafakur, makan makanan yang sehat, olahraga. Terus juga percaya bahwa kita ini sebenarnya di dunia ini sedang merintis indahnya kehidupan kedua gitu ya. Jadi ada harapan seharusnya, ya itu tadi yang harus kita hidupkan terus, bahwa hidup ini sementara dan ada kehidupan yang lebih abadi setelah mati gitu. Terus depresi juga dicegah dengan tanpa adiksi. Jadi tidak boleh ada adiksi dalam kehidupan seorang muslim gitu. Adiksi itu apa? Misalnya adiksi sosial media gitu ya. Adiksi hubungan yang berlebihan tadi ya, hubungan misalnya hubungan percintaan yang terlalu kayak gitu ya. Itu kan juga adiksi. Terus adiksi game, adiksi gadget, apalagi adiksi yang sifatnya merokok, adiksi yang sifatnya apa tadi, yang lebih lagi, yang lebih jauh lagi lah, yang negatif-negatif jelas dilarang gitu ya. Itu akan membuat orang tidak menderita ketika kehilangan. Jadi adiksi tadi terapinya lebih sulit lagi. Jadi itu hal lain. Nah, kemudian sholat, terus kemudian mengingat cerita-cerita pesan-pesan Rasulullah, kemudian reciting Quran, listening Quran, ya terus in daily basis, terutama di pagi hari. Nah, itu juga yang kami temukan sebagai prevention. Kemudian senyum itu juga ya, kita juga dapat punya ini ya, hadis senyum adalah sedekah. Ternyata senyum bisa mencegah depresi. Terus kemudian zikir, taubat, doa, ridho pada ketentuan Allah, tazkiyah, jihad, tawakul, sabar, ihsan, ukhuwah, forgiveness. Terus kemudian pentingnya keluarga dalam Islam. Kita sudah, ini hubungannya dengan dua minggu yang lalu, father involvement gitu ya, itu bagaimana peran seorang ayah itu begitu kuat untuk menanamkan tadi ya, akidah, terus kepercayaan-kepercayaan yang tadi, ketika itu tidak kuat, akarnya memang mudah hilang. Kepercayaan seorang terhadap Allah, kepercayaan tentang takdir, itu kan hal-hal yang sifatnya itu nggak bisa instan. Jadi nggak bisa. Itu sangat sulit kalau misalnya klien saya itu tidak punya tight spiritual akidah gitu, memang sangat sulit untuk membawa ke sana, karena semuanya nisbi gitu. Jadi kan itu makanya peran keluarga itu menjadi sangat penting. Kita sudah membahas dulu bahwa para ayah itu mampu lebih mendidik rasionalitas pada anak-anak gitu ya. Dan dicontohkan oleh Luqman, bahwa Luqman bicara pada anaknya, jika ada sebiji sawi di dalam sebuah batu yang sangat besar, yang batunya sebesar ruangan ini, itu sangat sulit untuk ditemukan biji sawi itu ya, karena batunya gede banget. Tapi batu itu bisa adanya di bumi, ataupun adanya di langit, ataupun adanya di planet yang enggak tahu yang mana. Tentu jauh lebih sulit untuk menemukan batu itu di mana aja, sulitnya banget gitu ya. Apalagi kalau udah ketemu batu itu, setelah kita menjelajah bulan, Mars dan sebagainya gitu ya, sudah ketemu batu itu, kemudian kita pecahkan biji sawi tadi tetap sulit untuk dicari. Tapi itu bagi Allah sangat mudah. Itu bagi Allah sangat mudah untuk menemukan biji sawi itu, untuk membalas segala kebaikan seberat biji sawi pun, untuk membalas keburukan sebesar sebiji sawi pun. Itu kan hal-hal yang sifatnya akidah yang harus ditanamkan dalam keluarga gitu, pengenalan terhadap Allah gitu ya. Dan itu kita bisa belajar dari cara-cara Quran melukiskan hubungan ayah dan anak, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dan seterusnya, itu perlu kita kaji. Kemudian pentingnya pernikahan. Nah, itu yang Islam memprevent dengan, jadi kalau orang bicara sampai ke LGBT dan sebagainya itu ya, sebenarnya Islam sudah memagari bahkan sejak sangat dini dengan cara perintahnya jelas, lower your gaze gitu ya. Tundukkan pandanganmu, itu kan sebenarnya adalah cara yang paling mudah dari mengawal nafsu dan kemaluan gitu ya. Itu kan sebenarnya enggak usah bicara dari mulai rasa saya mencintai laki-laki, sesama laki-laki lah. Kita sebenarnya Islam tidak memagari itu dari sangat dini gitu ya, dari mulai sangat dini gitu. Jadi enggak sampai ke sana saja gitu ya. Itu sudah di-prevent dengan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, itu hal-hal yang esensial gitu. Jadi sakralnya sebuah pernikahan itu yang harus kita tanamkan saat ini. Dan saya pikir remaja adalah salah satu kunci di mana itu menjadi sangat esensial. Sekarang ini begitu banyak pendidikan masuk ke dalam anak-anak hingga remaja yang kayaknya sih itu adalah judulnya misalnya pendidikan reproduksi, pendidikan seksual, yang kayaknya itu adalah hal-hal yang mempersiapkan mereka untuk kehidupan pernikahan. Tapi sebenarnya isinya itu ketika value itu benar-benar diadopsi dari barat gitu ya. Karena di barat orang memang tidak perlu menikah untuk berhubungan seksual. Orang memang tidak perlu, tidak mensaklarkan pernikahan. Jadi sebenarnya fokus remaja-remaja kita ya harusnya bagaimana memandang sakralnya pernikahan, bagaimana menanamkan value keluarga pada anak-anak, bagaimana menjaga keutuhan keluarga. Itu hal-hal yang lebih esensial untuk mereka pelajari dari sekedar seks yang sehat dan sebagainya itu gitu ya. Itu hal-hal yang kita harus advokasikan ke masyarakat agar fokusnya ke sana. Kemudian good parenting itu adalah sudah jelas bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah di surat An-Nisa ya. Yang lebih lemah dari kita, dia harus lebih kuat dari kita. Dan itu salah satu kuncinya sebenarnya adalah ilmu parenting. Bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita dialog peradaban itu sebenarnya mulainya dari rumah kita gitu ya. Tidak mungkin anak-anak itu bisa memiliki fondasi yang kuat ya, kecuali anak-anak yang beruntung karena mereka bergaul dengan teman-temannya di masjid kampus atau di anu, itu mungkin mereka selamat ya. Tapi anak-anak yang tidak beruntung dalam perjalanannya tidak bertemu teman-teman yang baik, maka itu akan sangat berbahaya. Maka itu prevention gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang depresi ini, surat Al-Hijr yang tadi saya ceritakan 95-99, menjadi teman yang baik, mendengarkan dengan empati, sholat bersama mereka dan mengumpuli orang-orang yang sakit ini agar dia hubung dengan teman-teman yang baik. Mungkin sebenarnya kayak masjid kampus nih, jamaah Salahuddin bisa loh bikin support group, karena begitu banyak mahasiswa di UGM aja yang pengen bunuh diri, yang depresi gitu ya. Dan kadang-kadang kami kalau dia datang ke psikolog, kami tidak bisa membantu dia 24 jam gitu. Kami hanya bisa membantu dia ketika dia bersama kita, tapi dia harus punya
teman-teman yang siaga, kadang kalau sudah ada pikiran bunuh diri, pikiran itu bisa datang sewaktu-waktu gitu. Nah itu kalau kita punya pasukan siaga yang seperti itu akan sangat bantu kita menyelamatkan kehidupan. Karena barang siapa menyelamatkan kehidupan itu seolah-olah dia hidup seseorang, dia seolah-olah menyelamatkan seluruh kehidupan di muka bumi, kan begitu. Nah, dan Islam dan Western approach itu ya, jadi intinya sebenarnya banyak yang ada di pendekatan-pendekatan barat itu yang sebenarnya dasarnya itu tadi, mulai dari tulisan Said Al-Balhi itu yang sebenarnya di abad-abad ketika Islam mencapai keemasan itu sebenarnya ada begitu banyak hal yang sekarang itu kemudian terbit menjadi hal-hal yang sifatnya yang modern gitu, yang sebenarnya akarnya ke sana. Jadi tidak bertentangan, kita justru hal-hal yang kita perlu mengintegrasikan belief-belief pasien, terus muslim, kalau pasien kita muslim ya, untuk memahami bagaimana orang ini bisa sembuh dari depresi begitu. Saya pikir itu sudah banyak ya yang saya ceritakan. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.